On Air takes you beyond legal. This podcast is for general guidelines only, and the contents do not constitute as legal advice and should not be relied upon as such.
Hai Budijaya On Air listeners, how are you? Kembali lagi bersama aku Naomi, kali ini kedatangan bintang tamu spesial, Mas Narada Kumara dan Mas Givari selaku partner dan associate dari Budijaya International Lawyers. Halo Mas!
Halo Naomi!
Halo, halo, halo!
Halo, halo!
Iya, iya.
Gimana kabarnya, baik-baik?
Baik-baik. Gimana nih kondisi pandemi gini, masih pada sehat semua ya?
Masih Mas.
Sehat ya, harus ya.
Iya, ini kenapa Anda yang jawab? Oke, nah Mas Nara dan Mas Givari ini fokus di practice area construction dan real estate. Oh iya, by the way, ini di tahun 2020 kemarin dengar-dengar berhasil meraih predikat ini ya Mas ya, dari Asian Legal Business Construction and Real Estate Law Firm of the Year.
Woo! Oh iya, wow, benar banget.
Selamat ya Mas ya.
Iya, thank you.
Oke. Okay, berarti kalau misalnya gitu topik yang kita bawakan hari ini ya seputar construction real estate ya Mas ya. Kita mau bahas mengenai digitalisasi layanan pertanahan khususnya terkait sertifikat elektronik. Ya kan, benar gak Mas?
Iya, benar banget Naomi.
Okay. Jadi kan ini memang lagi hot banget nih topik issue ini ya mengenai digitalisasi sertifikat elektronik. Nah, kemarin juga sempat ada kekhawatiran ya di masyarakat perihal rencana penggunaan dan peralihan sertifikat elektronik. Sebenarnya itu gimana sih Mas kalau dari segi peraturannya gitu?
Oke, thank you Naomi. Iya, betul sekali gitu ya. Baru-baru ini publik cukup dibuat ramai dengan update terbaru dari pemerintah dalam hal ini melalui BPN. Di mana BPN mempunyai langkah strategis baru dalam hal pembaharuan sistem pelayanan pendaftaran tanah.
Okay.
Dalam hal ini, BPN memperkenalkan sistem digitalisasi layanan pertanahan, yaitu dalam bentuk sertifikat elektronik. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai sistem sertifikat elektronik itu sendiri, kita mungkin bisa bahas terlebih dahulu soal ini ya, pendaftaran tanah yang diatur menurut hukum Indonesia seperti apa sih, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau saya bisa menjelaskan, pendaftaran tanah itu merupakan hal yang secara terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini berarti ini merupakan sesuatu hal yang berkesinambungan.
Okay.
Dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan juga pemeliharaan data fisik maupun data yuridis atas bidang-bidang tanah. Jadi ini seluruhnya nih, seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia.
Oh iya Mas.
Nah, sayangnya sampai saat ini pendaftaran tanah itu pun masih belum selesai. Jadi masih ada dan bisa dibilang masih banyak gitu ya bidang-bidang tanah yang masih belum terdaftar, dan karena itu tidak ada datanya di pemerintah. Jadi masih ada tuh bidang-bidang tanah yang bisa dibilang belum ada pemiliknya.
Oke.
Nah, dalam proses pendaftaran tanah tersebut pun dibutuhkan tindakan aktif baik dari sisi BPN atau dari masyarakatnya juga ya. Karena itu dibutuhkan proses-proses untuk mengurus pendaftaran tanah tersebut. Nah, namun sayangnya image yang cukup melekat di masyarakat kita dalam hal pengurusan dokumen tanah maupun pendaftaran tanah itu tidak terlalu baik.
Okay.
Nah, itu bisa terjadi karena beberapa hal. Satu, masyarakat cukup tahu gitu ya kalau pengurusan pendaftaran tanah itu ruwet.
Okay.
Selain ruwet, lama, bisa mungkin berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun gitu ya dalam hal-hal tertentu. Nah, yang kita sudah cukup tahu juga prosesnya bisa dibilang kurang transparan, dalam artian kita nggak bisa men-trace nih prosesnya sudah sejauh mana dan sedang di tahap apa sih gitu ya. Mm-hmm. Kita cuma tahu kita sudah masukkan aplikasi permohonan, tapi selanjutnya setelah itu kita cuma bisa nunggu sampai prosesnya selesai.
Okay.
Nah, oleh karena itu dalam keseluruhan sistem tersebut itu cenderung rawan untuk disalahgunakan, baik ya kita bisa bilang itu oleh oknum ya, oknum-oknum dari instansi yang terkait gitu. Nah, namun demikian, karena adanya pandemi COVID-19 ini, ya di satu sisi itu menjadi semacam katalis atau trigger untuk bisa dibilang untuk hampir semua aspek kehidupan ya. Jadi semua hal yang tadinya masih sifat konvensional dengan adanya COVID-19 ini jadi dipercepat semuanya, yeah, untuk perubahan-perubahan menjadi modernisasi dan juga digitalisasi.
Banyak yang online ya mas ya?
Iya, perubahan jadi ke arah sana semua kan. Nah, dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, mau nggak mau juga dituntut terjadinya untuk mengikuti perkembangan kebiasaan yang kita kenal sekarang dengan istilah new normal gitu ya. Mm-hmm. Di mana hampir, bisa dibilang hampir semua aspek kehidupan kita melakukan modernisasi atau bahkan dapat dibilang juga lebih ekstrimnya reformasi gitu ya. Okay. Termasuk dalam layanan atau pengurusan dokumen pertanahan. Nah, dalam hal ini yang kita akan bahas adalah digitalisasi layanan, okay, pertanahan. Nah, khusus mengenai sertifikat elektronik, Menteri ATR atau BPN baru-baru ini menerbitkan peraturan menteri nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang kebetulan juga baru berlaku sejak 12 Januari 2021, baru sebulan lebih nih. Mm-hmm. Nah, kurang lebih yang diatur di dalam peraturan menteri ATR atau BPN tersebut merupakan implementasi dari pasal 147 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Yes.
Yang sudah lebih dulu berlaku sejak 2 November 2020. Nah, dalam pasal 147 itu pada intinya diatur bahwa untuk dokumen-dokumen atau sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak atas tanah dapat dibuat dengan bentuk elektronik.
Mm-mm.
Nah,
okay, okay.
Dari situ maka BPN mengambil inisiatif dan menerbitkan suatu belet, dalam hal ini peraturan menteri nomor 1 tahun 2021. Nah, sebetulnya kalau kita bisa trace back lagi ke belakang, digitalisasi sertifikat ini bukan langkah pertama terkait digitalisasi yang dilakukan oleh BPN. Namun, kalau mungkin para pendengar waktu tahun 2020 cukup aware gitu ya, BPN juga pernah menerbitkan peraturan-peraturan yang terkait dengan digitalisasi proses pelayanan pendaftaran tanah maupun pelayanan pertanahan secara umum. Nah, itu juga langkah yang diambil BPN karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di sini kami mencatat nih, di tahun 2020 ada kurang lebih dua gitu ya, mm-hmm, langkah-langkah digitalisasi yang sudah diambil oleh BPN. Yaitu yang pertama ada digitalisasi pelayanan hak tanggungan. Nah, itu diatur melalui Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 5 tahun 2020 yang berlaku sejak 8 April 2020. Kemudian juga ada digitalisasi pelayanan informasi pertanahan secara elektronik. Nah, ini termasuk seperti pelayanan surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT dan juga pengecekan sertifikat tanah sebagaimana juga dapat diakses melalui website ATR BPN gitu ya. Dan kalau mungkin dari para pendengar pernah tahu kalau BPN juga sudah pernah meluncurkan aplikasi.
Oh gitu mas.
Iya, aplikasi yang namanya Sentuh Tanahku.
Oke.
Okay. Nah itu ya cukup inovatif juga sih dari BPN mereka sudah berani masuk ke digitalisasi, apalagi sampai masuk ke aplikasi gitu ya. Dan kayaknya bisa di download di Google Play Store.
Okay. Wah, jadi pengen download nih.
Nah, untuk yang digitalisasi pelayanan informasi pertanahan ini, itu peraturannya diatur di Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 19 tahun 2020 yang berlaku sejak 30 September 2020. Jadi dari dua contoh itu cukup memberikan gambaran gitu ya mengenai modernisasi apa aja saja sih yang sudah pernah dilakukan BPN sejauh ini. Dan kira-kira hal itu juga ternyata inline dengan rencana strategis yang ternyata sudah dibuat juga oleh BPN di rencana strategisnya untuk tahun 2020 hingga 2024. Nah, itu sudah diatur juga di dalam Peraturan Menteri ATR BPN nomor 27 tahun 2020 yang berlaku sejak 30 Desember 2020 kemarin. Pada intinya sih, di dalam Peraturan Menteri ATR BPN tersebut, Kementerian ATR BPN memprioritaskan nih antara lain gitu ya beberapa hal. Salah satunya adalah satu, targetnya adalah untuk penyelesaian pendaftaran
bertuan itu ya Mas ya?
Betul.
Oh, ini yang tadi Mas Narades mention tanah yang belum terdaftar ya Mas ya?
Iya, seperti tadi udah saya jelaskan gue di bagian awal gitu ya. Kalau memang secara faktual sampai sekarang pun masih banyak tanah-tanah di Indonesia yang masih belum terdaftar di BPN. Nah, kemudian juga selain penyelesaian pendaftaran tadi, juga ada prioritas lain nih yang dimiliki oleh BPN di tahun 2020 hingga 2024 ya.
Okay.
Antara lain penataan ruang berbasis rencana detail tata ruang atau RDTR. Kemudian juga menghadirkan pelayanan yang berstandar world class. Dan juga prioritas BPN selain itu ada menciptakan pelayanan modern, kemudian optimalisasi pelayanan informasi pertanahan dan tata ruang, dan yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum hak atas tanah.
Wah, itu yang paling penting ya Mas ya, kepastian hukum hak atas tanah gitu ya.
Iya.
Terdapat dua jenis pendaftaran tanah nih Mas. Yang pertama itu pendaftaran pertanah untuk pertama kali buat tanah yang belum terdaftar gitu ya. Yang kedua itu adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, bedanya ya, untuk pendaftaran tanah pertama kali itu tuh ada dua cara, yaitu sistematik yang serentak dan inisiatifnya itu dari pemerintah. Misalnya, beberapa tahun ini kita mengenal PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, atau secara sporadik, yaitu individual atau massal dan inisiatifnya berasal dari yang bersangkutan gitu ya, yang punya kepentingan. Di mana kemudian sebagai produknya pemerintah melalui BPN akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti yang sah atas kepemilikan bidang tanah. Hal itu juga berlaku dalam hal pembebasan tanah yang dilakukan dengan cara pelepasan hak ya, yang pertama kali ini. Sedangkan untuk yang pemeliharaan data pendaftaran tanah itu tuh kalau semisal terjadi peralihan hak melalui jual beli atau pewarisan atau terkait dengan pembebanan, peralihan, dan penghapusan hak tanggungan, atau semisal ada perubahan nama dari pemegang hak, atau apabila hak tersebut diperpanjang jangka waktunya.
Okay.
Nah, untuk yang pemeliharaan data pendaftaran tanah ini itu melibatkan beberapa akta terkait gitu ya, yang wajib dibuat dan menjadi dasar pendaftaran perubahan tersebut. Contohnya, akta jual beli atau akta pembebanan hak tanggungan. Nah, meskipun begitu, pendaftaran tanah itu masih dilakukan secara manual, walaupun sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan nantinya sudah berbentuk elektronik nih, sebagaimana ketentuan peralihan dari Permen ATR atau BPN nomor 1 tahun 2021. Sehingga kemungkinan digitalisasi yang nanti terjadi itu juga mencakup pendaftaran tanahnya gitu ya, nggak hanya sertifikatnya saja. Pastinya ada alasan dibalik terjadinya digitalisasi sertifikat tanah ini, yaitu Yang pertama tuh mengenai kepraktisan, kemudahan, dan kepastian. Ini tuh bisa mengurangi potensi terjadinya sengketa tanah, pemalsuan, ataupun tumpang tindih, di mana satu bidang tanah terdapat dua atau lebih sertifikat hak atas tanah gitu. Dan juga merupakan modernisasi dan digitalisasi pelayanan pertanahan, di mana pandemi COVID-19 ini sebagai katalisnya gitu ya, menjadi serba percepatan semuanya dilakukan secara online. Dan yang selanjutnya itu alasannya tidak lain pastinya untuk menarik investasi, yang mana tujuan utama itu untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Okay. Nah, perlu untuk diketahui nih, berdasarkan ranking dari Ease of Doing Business for Registering Property, saat ini Indonesia berada di peringkat 106 dan ditargetkan naik ke peringkat 40 nantinya di tahun 2024.
Okay. Wah, sejalan, ambisius juga ya.
Iya, sejalan dengan rencana strategis dari BPN.
Okay.
Pastinya kita berharap itu terwujud ya.
Mm-mm.
Amin.
Setuju.
Nah, sebenarnya juga yang perlu kita ketahui nih, dari tadi kita bahas sertifikat tanah elektronik ya.
Yeah.
Apa aja sih kira-kira hal-hal baru atau yang berubah? Pastinya kan ada perubahan ya, dari tadinya analog, paper-based menjadi elektronik. Gitu.
Oke. Okay.
Nah, sehubungan dengan pendaftaran tanah yang tadi udah kita bahas sebelumnya, untuk pendaftaran tanah pertama kali udah pasti bentuknya nanti elektronik.
Mm-hmm.
Gitu. Namun untuk sertifikat yang sudah beredar atau terbit gitu ya, ini sempat ada polemik nih yang terjadi.
Apa
karena
mas?
Pasal 16 Permen ATR atau BPN nomor 1 tahun 2021 itu menyebutkan kepala kantor pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan.
Okay.
Ini tuh kemarin sempat menjadi polemik di masyarakat karena kenapa? Banyak yang mengira nantinya BPN akan menarik sertifikat-sertifikat yang sudah terbit tersebut agar diubah menjadi elektronik bentuknya.
Masyarakat jadi takut gitu ya?
Takut, karena nanti semisal ternyata udah bukan menjadi milik mereka lagi gitu ya, kita mengira gitu. Nah, menjawab hal tersebut, Bapak Menteri ATR atau Kepala BPN, Sofyan Ajalil, mengkonfirmasi bahwa BPN tidak akan melakukan penarikan secara aktif demi menyelaraskan keberadaan sertifikat elektronik terhadap sertifikat tanah yang sudah terbit. Karena kata tarik tersebut itu adalah ditujukan kepada ketika pemilik atau pemegang sertifikat tanah secara sukarela menukarkan sertifikat tersebut supaya diubah menjadi sertifikat elektronik. Jadi bisa dipastikan tidak akan ada penarikan secara aktif ya, volunteer aja gitu. Adapun perbedaan antara sertifikat tanah yang analog atau paper based dengan yang elektronik itu sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, kode dokumen. Yang kalau analog itu tuh dia pakai kode blanko gitu ya, gabungan huruf dan angka. Sementara untuk yang elektronik nanti itu menggunakan hash code.
Apa itu?
Kode unik dokumen elektronik yang di-generate oleh sistem.
Oke. Okay.
Nah, terus juga pastinya kalau di sertifikat tanah analog itu nggak ada QR code ya.
Mm-hmm.
Nanti di sertifikat tanah elektronik menggunakan QR code yang isinya adalah tautan atau link agar masyarakat bisa mengakses langsung dokumen elektronik tersebut, si sertifikat elektronik ini. Yang selanjutnya adalah nomor identitas nih. Sertifikat tanah analog itu tuh menggunakan banyak nomor gitu ya. Ada nomor hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang, nomor peta bidang. Nah, di sertifikat tanah elektronik itu menggunakan single e-identity. Hanya menggunakan satu nomor, yaitu nomor induk bidang. Terus juga ada ketentuan kewajiban dan larangan ini, yang sebelumnya kalau di sertifikat tanah analog itu dicatat pada kolom petunjuk gitu ya. Semisal contohnya, pemegang hak dilarang mengalihkan hak tersebut sebelum mendapatkan izin dari kepala kantor pertanahan.
Yeah.
Nah, sekarang nantinya itu sertifikat tanah elektronik yang ada mencantumkan ketentuan kewajiban dan larangannya itu di kolom yang berbeda gitu, di dalam kolom yang berbeda. Terus juga mengenai tanda tangan ya, pastinya yang sertifikat tanah analog itu masih menggunakan tanda tangan manual, ini rawan dipalsukan nih.
Mm-hmm.
Karena itulah sekarang nantinya tanda tangan elektronik itu digunakan.
Ini untuk yang elektronik ya?
Iya, sertifikat tanda elektronik itu. Sehingga kecil kemungkinan untuk dipalsukan.
Oke.
Kenapa? Karena di tanda tangan elektronik itu ada kode khususnya nih, yang unik dan hanya ada satu harusnya ya. Jadi lebih menjamin kepastian dan keamanan. Dan terakhir pastinya bentuk dokumennya itu sendiri ya. Sebelumnya menggunakan blanko atau kertas yang berlembar-lembar, nantinya cukup satu aja gitu dokumen elektroniknya yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja.
Oke, jadi very environmental friendly ya Mas ya?
Betul banget Naomi. Nah, mungkin juga sedikit kita bahas ya beberapa fitur yang ada nih di dalam sertifikat elektronik.
Oke.
Yang pertama yaitu hashcode atau kode unik untuk edisi sertifikat dan QR code yang membedakan satu sertifikat tanah elektronik dengan yang lainnya. Kode itu menandai edisi terbitan dari sertifikat tersebut dan agar pemilik atau pemegang hak atas tanah tersebut dengan mudah mengakses informasi sertifikat dari pusat data elektroniknya BPN.
Okay.
Terus juga ada nomor induk bidang yang terdiri dari 14 digit. Masing-masing digitnya itu ada kode-kode khusus.
Okay.
Dan juga selanjutnya, terus juga ada nomor induk bidang yang terdiri dari 14 digit. Dan masing-masing digit itu merupakan kode-kode khusus.
Oke, oke.
Nah, tapi Naomi, saat ini tuh infrastrukturnya masih dibangun nih. Sebagai contoh nih, aplikasi Sentuh Tanahku masih belum bisa digunakan untuk mendaftarkan tanah gitu ya.
Mm-hmm.
Hanya sifatnya saat ini baru untuk memantau perkembangan berkas-berkas yang sudah diajukan gitu. Mm-hmm. Dan juga perlu dicatat nih, kantor BPN tuh sudah menetapkan pilot project untuk pertama-tama implementasi dari sertifikat elektronik ini. Di mana nanti kantor BPN yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya akan mencoba untuk menerima pendaftaran sertifikat elektronik baru. Gitu.
Oh gitu ya, wah cukup menarik ya hal-hal baru yang diatur tersebut. Nah, tapi kira-kira ada nggak nih hambatan atau tantangan ke depannya yang mungkin saat ini bisa kita bilang foreseeable gitu, Mas?
Oh iya, kalau saya lihat ada hambatan internal maupun eksternal gitu ya, terkait implementasi dari sertifikat elektronik ini sendiri. Yang pertama, kalau dari aspek internal, saya mencatat ini kurang lebih ada 3 poin.
Oke.
Yang menjadi hambatan internal dalam implementasinya. Satu, tentu infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri yang saya lihat sih masih belum siap gitu ya, dengan baik dari sistem aplikasinya maupun juga infrastruktur pelayanan di kantor BPN sendiri. Kemudian, database. Ini saya melihat bahwa masih diperlukannya database elektronik mengenai tanah yang benar-benar terpusat atau centralized gitu ya. Karena saat ini bisa dibilang data-data tersebut masih tercecer di mungkin masih di masing-masing kantor pertanahan dan belum terpusat di BPN.
Okay.
Maksud saya BPN pusat gitu ya. Nah, kemudian juga belum ada peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah secara elektronik. Jadi memang peraturan sertifikat elektronik itu sudah ada, namun bisa dibilang belum lengkap atau masih pincang kalau pendaftaran tanahnya juga belum secara holistik dilakukan secara elektronik.
Oke.
Okay. Itu dari sisi internalnya.
Internal. Kalau nah, gitu eksternalnya?
Iya. Kemudian dari aspek eksternal, saya melihat bahwa perlu usaha lebih gitu ya untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait keamanan dan kepastian dari sertifikat elektronik. Karena mungkin tadi Givari juga sempat mention sedikit bahwa sempat terjadi keramaian gitu ya di kalangan masyarakat yang agak susah mempercayai sistem elektronik yang ada sekarang. Ya bisa dibilang masih konvensional lah, masih percaya dengan adanya
sertifikat fisik gitu ya.
Fisik gitu ya, sertifikat yang bisa mereka pegang secara fisik. Yang benar-benar yang ada di pemahaman masyarakat adalah itu merupakan bukti yang sah kalau mereka punya hak atas tanah. Nah, keadaan ini tentu memaksa BPN juga untuk lebih kreatif juga nih. Gimana sih caranya agar bisa benar-benar meyakinkan masyarakat untuk bermigrasi ke sistem elektronik. Jadi, ya mungkin diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan gitu ya dari BPN.
Iya.
Agar masyarakat lebih mengenali proses-proses dan juga tahapan yang ada di dalam proses sertifikasi tanah dengan elektronik ini.
Oke.
Maupun juga pendaftaran akun dan juga penyimpanannya seperti apa gitu ya. Mungkin dari masyarakat juga mereka belum terlalu jelas seperti apa sih detailnya. Kemudian juga saya melihat bahwa keberadaan atau lokasi tanahnya juga ya yang terlibat sengketa dan juga mempengaruhi perkembangan pusat data. Kemudian hambatan eksternal lainnya yaitu sengketa tanah yang mempengaruhi atau bahkan menghalangi pendataan yang dilakukan oleh BPN.
Gitu
nah,
ya.
Iya. Namun demikian, kami tetap mengapresiasi dan mendukung penuh terobosan-terobosan yang dilakukan oleh BPN.
Oh iya, pasti dong.
Iya, dan kami juga berharap agar hal tersebut dapat secara efektif mengurangi potensi terjadinya sengketa tanah, pemalsuan maupun tumpang tindih atas tanah yang selama ini sudah menjadi problematika dalam urusan pertanahan di Indonesia.
Iya, setuju. Pastinya kita semua juga antusias ya melihat dan mendampingi pelaksanaan rencana strategis dari pemerintah ini. Kalau gitu, mungkin cukup ya diskusi ringan kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk mampir ke website kita di budijaya.lo, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, bisa langsung hubungi kami di cr@budijaya.lo. Thank you, Mas Givari, Mas Narada.
Ya, terima kasih. Thank you.
Has been Budijaya On Air. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking the follow button, and make sure you subscribe to our website www.budijaya.lo for more content like this.